Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 26an de julio 2012. Antau 122 iaroi, la 26an de julio 1887, en la preseio de Chaim Kelter, Varsovio, aperis 42 pagia brosciuro, Internazia Lingvo, antau parolo, cae plena lerno libro, por russoi, quies autoro estis la 27 iara Ludovico Lazaro Zamenhof. Li cascis sin sub la pseudonimo Dr. Esperanto. Gis la fino de tiu iaro 1887 aperis pola, franca cae germana eldonoi de la verceto, gi poste ricevis la titolon la unua libro, sequis eldonoi en plurai aliai lingvoi. Do hodiau Esperanto jubileas, cae en la mondo estis multai la iniziatoi, ni mencios quelcain el ili, giuste por doni generalan ideon pri la aranjoi. Ni comenzu per Austrio. Infoscreen estas sistemo kiu per grandaj ekranoj en metrostacioj montras videoprogramon kun novaĵoj, kulturaj informoj, veterprognozoj kaj varbado. De pli ol unu semajno en la metrostacioj de Vieno videblas informo kun tiu ĉi enhavo, la bildo kun la jubilea simbolo kaj 122 jaroj de Esperanto. Saluton! Bildo cun foto de Zamenhof cae la texto tiel oni salutas en la pont lingvo creita de Ludovico Lazaro Zamenhof. Gi interligigas homoin de ciui patrinae lingvoi. Ancorau en Austrio, pere de Austria Press Agenteio, interalie tag gazetoi Der Standard cae la Wiener Zeitung raportis pri la jubileo pasinte januare, sed en la jus pasintai tagoi la same Austrio vaste legata Courier publicigis en sia presita el donajo. Tut pagian articolon cun titolo Cion bonan, doctoro Esperanto. Esperanto aperis ancau en la cultur pagio de la semain gazeto mal supra in novajoi Klostro Novburgo. Ni iru pli norden al Danlando, kie la ŝtata televid canalo Tovo Du en elsendo Bonan matenon Danio, ci matene je la oca dudekvar, dum ses minutoi, interviuis denasca in esperantistoin Kim Erikesen kai Lian Filon Vilac, pri la lingvo, celo, visio, historio, pri kio oni povas usi la lingvon, kai aliei temoi. La dana esperantisto estis ancau interviuita en radio programo Po Kvar ancora uci matene. Ni shangiu continenton, pasinte dimanche per bildo de Zamenhof cae familio e l'archivo de UEA cae citajo e la himno La Espero, comencigis articolo pri Zamenhof cae la nasco de Esperanto antau 122 iaroi en la plei grava anglalingva gazeto en Israelo, de Jerusalem Post. La titolo estis Citiu semaino en la historio, la lingvo de la espero nascigis. Nun en Latin Americo, quie hodiau en Colombio, por festi la jubileon de Esperanto, ocasis en la auditorio de Winston-Salem Lingvo Instrueio de Bogoto, arangio cun la partopreno ancau de esperantisto el Canado. Ni revenu al Asio, Armenio. Iam de du monatoi c'è estas stando dedicita all'Esperanto 122 en la centra parto de urbo Yerevan. Hodiau ocasis malfermo de exposizio, prelegoi cae concerto, ancora dedicita alla jubileo de Esperanto, en la Nazia Biblioteco de Armenio, quiu mem annonsis la ocasigon de la programo en sia ret pagiaro, cun la simbolo de Esperanto 122. En Armenio ancora oni solenos Esperanto nella venontan 26an de septembro, nella stata Universitato de Yerevan. Cai nun aliai informoi. Comencigios venontan sabaton la Universala Congresso de Esperanto en Hanojo, Vietnamio. Iam ec de la 22 de julio la vojo de Noi Bai flughaveno alla centra urbo cae alla stratoi conducantai alla congresseioi, tio estas Hanoia Scienza cae Tecnica Universitato, por la malferma cae fermai solenai ceremonioi cae Melia Hotelo por la dum semainai cumvenoi, estas flagitai de du lingvai, Vietnama cae Esperanta sloganoi por bonvenigi la congressanoin. Ancora opri la Universala Congresso ni hiero rapportis che la ecumena di servo dum la ciara uco o casos venontana di mancion la dudecnauan de Iulio e la decvina horo en la protestanta pregeio della Alianzo. On informas che la congressano i chiui desiras comune veturi povos collectigi ce la elireio della congresseio e la decvara dudec. Universitata simposio altiris lingvo specialistoin. Farigis tradizio che ILEI, la Ligo de Esperantista Instruistoi, cadre de sia ciuiara conferenzo, starigu dialogon cun ne esperantistai universitatanoi, spertai pri lingvoi, culturo au iu aspecto della conferenza temo. Ciiare gi realigis la dudecvinan de Iulio, en Cinio, per tutta taga simposio arrangita grande parte della Kunminga Arta Collegio, anca ussideio della simposio mem. Estis deco da presentantoi ciu prilumanta iun aspecton della ILEI congressa temo, la arto de comunicado, comunicado de artoi. La temo a parte actualas en provinzo Yunnan, quiu entenas loggiantoin cun circa 12 etnai gruppoi, la plimulto cun apartei lingvoi, alfabetoi, cutimoi cae artformoi. Dum la simposio arrangita a cadre della conferenzo de ILEI, la prelego iocasis en du lingvoi, cina cae esperanto. Traducitai textoi estis montritai ecrane por rapidigi la progresson cae permessi sen interrompan paroladon. La 156 auditorio estis tutte plena tra la tago, cae la programo disvolvigis per 10 prelegoi. Prelegantoi alvenis, compreneble el Cinio, sed ancau el Australio, Usono, cae Svislando. Texton de unu prelego estas acirebla en la reteio de ILEI, www.ilei.info. La cinai referantoi, ple parte iunai, ricevis informoin pri Esperanto pere de la tiu lingvai presentagio, cae ancau pro la discutoi cae corridorai interparoloi. Funebra informo unu e la plei brilai steloi della Esperanto Teatro, la pola actorino Jadwiga Gibicinska forpasis la 13 de Iulio en Cracovo. Si nascigis la 26 de Iunio 1924, cae en 1959 si diplomigis ciel profesia actoro. Si esperantistigis en 1963, cae tui dedicis sin al actorado en Esperanto. Gibicinska contribuis alla arta programo de multae universalai congressoi, unua foie en Hago 1964. Sequis surscenigoi en multae ucoi, en tiu en Adelaido, 1997, si presentis interalie sian porsceneian adapton della tag libro de Ada Figiera Sikorska, de Taigo al Minaretoi, quiu poste estis eldonita de UEA Libroforme. Crom en multa Europa ilandoi, Gibicinska gastis en Japanio cae Canado. En sia heima Pollando, si presentigis presca ucie quie agadis esperantistoi. Si ancau instruis esperanton, cae dum 8 iaroi si estis ancau iugiantino pri teatrajoi por la belartai concursoi de UEA. En 2001 si malfermis en Cracovo la esperantan teatron Areno, quiun si gvidis dum plurai iaroi. Si estis ancau honora membrino de UEA. Ni esprimas condolenzon pro la forpaso de actorino Jadwiga Gibicinska. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Bonan jubilean tagon al vi ciui. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.